Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Адна з адметнасцяў нашай культуры – цэлае сузор'е вандроўных мастакоў, талент якіх паставіў іх упоравень з прызнанымі ў свеце майстрамі. Знаёмства з гэтымі вечнымі вандроўнікамі я пачну з Напалеона Орды. Яго назвалі ў гонар імператара французаў, з якім на землях былога вялікага княства літоўскага тады звязваліся надзеі на аднаўленне незалежнасці. Аднак Напалеон Бонапарт, што разам сваёй вялікай арміі перайшоў Нёман праз 5 гадоў пасля нараджэння Напалеона Орды, меў іншыя мэты, якія неўзабаве перакрэслілі спадзяванні патрыётаў. Спадзяванні, але не прагу свабоды. У 1827 Орду, студэнта фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага універсітэту, выключаюць за прыналежнасць да таемнага таварыства зарані. Калі праз 4 гады успыхвае вызвольнае паўстанне, ён робіцца стралком 4-го палка коннай гвардыі літоўскага асобнага корпусу. Вызначыўшыся ў баях, Напалеон атрымлівае чын капітана паўстанскай арміі і найвышэйшую ўзнагароду – ордэн «Віртуці мілітарі». На эміграцыі ў Парыжы ён сябруе з Адамам Міцкевічам, дасканаліць музычны талент у Шапена і здабывае мастацкую адукацыю ў студыі майстра архітэктурнага пейзажу П'ера Жэрара. У сярэдзіне 1840-х Орда – дырэктар парыжскай італьянскай оперы. Ён стварае віртуозныя вальсы, мазуркі і паланэзы. Пазней сваім настаўнікам назаве яго Станіслаў Манюшка. На 50-м годзе жыцця Напалеон Орда пасля амністыі вяртаецца на радзіму і распачынае свае вандроўкі, што прынясуць яму славу і памяць нашчадкаў. У лісце да Ігната Дамейкі ён пісаў: «Я павінен занатаваць рэшткі нашай былой цывілізацыі». Ягоныя больш за 200 малюнкаў, гістарычных помнікаў, гарадоў і мястэчак Літвы і Беларусі створаць яе непаўторны і неўміручы вобраз. Мірскі і Крэўскі замкі, Сафійскі саборы, Спаса і Фрасінюская царква, сядзібы Касцюскаў і Міцкевічаў. Незвычайная старонка біяграфіі Орды, яго паездкі па ахопленым паўстаннем краі ў 1863-м. У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі захоўваецца адшуканая пісьменніцай і гісторыкам Вольгай Бабковай справа па збаўленні Орды шляхецкіх правоў за ўчасце в мяцежы. З дакументаў вынікае, што мастак занімаецца чырчэннем планаў гарадоў. Гэтыя планы жандары выносілі з дому Ордаў скрынямі. Краявіды Орды маюць дзівосную ўласцівасць. Часам мне хочацца ўвайсці ў іх і застацца ў створанай мастаком рэальнасці. Калі-небудзь гэта станецца. Малодшым сучаснікам Напалеона Орды быў мастак і таксама паўстанец Міхал Андрыёлі. Міхала без перабольшання агаломшыў ягоны прыезд у 1860-м у Італію на радзіму бацькі, каб працягваць мастацкую адукацыю ў славутай Рымскай акадэміі Святога Лукі. Паўднёвае сонца, насычаныя колеры, помнікі былых стагоддзяў. Але думка пра тое, што гэтая земля можа стаць новай айчынай, як ён прыгадваў потым у размовах з сябрамі, толькі мільганула і растала лёгкай аблачынкаю. домом была Литва Беларусь, а родным городом любая Вильня, у лабиринте вулочек якой можно, здаецца, сустреть самого себе. Вильня все больше уладно кликала назад. Пагатоў сябры уже вызначали там дату початку повстання. Андрыёлі подзяляў погляды таго крыла патрыётаў, якіх называлі чырвонымі: Кастуся Каліновскага, Валера Рублеўскага, яшчэ аднаго італійца па крыві, ліцвіна па духу, Ахіла Банольдзі. Усе разам яны марылі пра дэмакратычныя змены, у выніку якіх народы былой Рэчы Паспалітай здолеюць самі вырашаць свой лёс. Міхал далучаецца да аддзелу аднаго з кіраўнікоў паўстання Людвіка Нарбута. Падзеі тых змагарных месяцаў абумовілі і патас, і рамантычную танальнасць творчасці Андрыёлі. Здолеўшы пасля паўстання уцячы з турмы, мастак жыве ў Лондоне і Парыжы. Тым часам датуецца яго выдатная графічная праца «Смерць Людвіка Нарбута каля Дубічу». Невялікі аддзел інсургентаў вядзе зорскі бой з расейскімі карнікамі. Поплеч са шляхцічамі б'юцца селяне ў кузушках. Параненага камандзіра паўстанцы на руках нясуць у лес. Яго пакідаюць сілы, але іх яшчэ стае на тое, каб рука не выпусціла пісталет. Твор з разраду тых, куды ў маленстве імкнуўся трапіць, каб дапамагчы нашым. Душа мастака бунтуе супраць спакойнага жыцця. Ён кідае выклік лёсу, вяртаецца на радзіму і трапляе ў рукі жандараў. Пяцігадовая высылка ў вятку здаецца Міхалу цэлай вечнасцю. Суцеху дае маляванне ды заняткі з таленавітымі мясцовымі маладзёнамі. Іх завуць Віктарам і Апалінарыем. Прозвішча сёння вядомае – Васнецовы. У «Золатым запасе» спадчыны Міхала Андрыёлі – дрываріти до поемов Міцкевича Конрад Валенрот і пан Тадеуш, буйний історичний цикль «Смерть князя Кейстута», «Битва ліцвінов з крижаками», «Гусляр», «Хрещення ліцвінов». Гэтыя твори абуджалі національную свядомасць жыхароў краю. До мастака прыйшла еўрапейская слава, і яго запрасілі ў Парыж ілюстраваць кнігі французскіх класікаў. Замоваў было столькі, што Андрыёлі мусіў адмовіцца ад афармлення трох мушкетэраў. Параўноўваючы з выбітным французскім майстрам, прэса называла Андрыёлі новым Гюставам Дарэ. Героямі твораў нашага суайчынніка найчасцей былі асобы, надзеленыя шляхетным рыцарскім духам. Па-рыцарску пражыў сваё жыццё і сам Міхал, італіец, якога Беларусь зрабіла сваім мастаком. Спадчыну Андрыёлі надзвычай высока цаніў Язэп Драздовіч. Калі я думаю пра яго, уваччу заўсёды паўстае адно і тое ж відовішча. Па вечаровай палявой дарозі вслед за нізкім чырвоным, як ягадзіна шыпшыны, сонцам ідзе высокі барадаты чалавек з падарожнай кайстраю і мальбертам. У той самы момант у памяці ажываюць і нягучна поўніць гэтую народжаную ўяўленнем прастору радкі Владзіміра Караткевіча. Дарогі, корчмы, ліра за спіною, у гадах хрыстовых бедным шкаляром, заспее ноч, заспее дзень слатою, паўсюль мне стол, любоў, цяпло і дом. Язэп Драздовіч прыйшоў на свет у адным дзесяцігоддзі з братамі Луцкевічамі, Ластоўскім, Купалам і Коласам і сам быў з гэтага шэрагу будзіцеляў нацыі. Яны не належалі да нейкіх школаў, плыняў або партыяў. Яны былі іх стваральнікамі. Драздовіч стаў адным з заснавальнікаў нацыянальнага гістарычнага жывапісу і плённа прычыніўся да вытокаў мастацкай скарыніяны. Працягваючы творчы подзвіг свайго папярэдніка Наполеона Орды, ён стварыў вялікія графічныя серыі: «Мір», «Крэва», «Наваградак і наваградцы», «Меднікі», «Трокі», «Гальшаны». Язэп быў шанцоўным археолагам, адкрыў некалькі стаянак каменнага і бронзавага вякоў. Стаў пачынальнікам касмічнай тэмы ў нашым выяўленчым мастацтве. Ягоны цыкль «Жыццё на Марсе» і сёння хвалюе мяне, колішняга фаната Рэя Брэдбэры. Дарэчы, свае самнамбулічныя падарожжы па іншых планетах і галактыках Драздовіч апісаў у літаратурных дзённіках, даследаваных у віленскіх архівах літаратуразнавіцы Ліі Кісялёвай. Пасля другой усясветнай вайны шанец не памерці з голаду дало Драздовічу маляванне на саматканым палатне дываноў, рупліва збіраных потам мастаком Алексеем Марачкіным. Чыновнікі ад культуры ў лепшым разе лічылі такое мастацтва другарадным, а ў горшым – шкодніцкім. У мястэчку Лускі на Глыбоччыне дагэтуль памятаюць размалёўку дзядзькі Язэпа ў мясцовай сталоўцы. Асартымент страваў быў далікатна кажучы небагаты, але туды хацелася зайсці, каб трапіць у свет фантастычных звяроў і птушак. Урэшце, месца грамадскага харчавання наведаў абласны чыноўнік, пасля чаго размалёўку знішчылі, а на яе месцы павесілі алепаватую копію карціны расейскага мастака Шышкіна. Хочацца верыць, што нехта з тых, хто лічыў Драздовіча ўбогім базаволкам, дажыў да адкрыцця ў Менску помніка дзядзьку Язэпу, да выхаду альбома манаграфіі, да з'яўлення вуліцаў імя Драздовіча у Менску, Воршы, Маладэчні, Глыбокім, Шарковшчыні, Радашкавічах, Германавічах, а таксама да стварэння культурна-асветніцкага цэнтру імя Язэпа Драздовіча, узначаленага закаханай у творчасць земляка Адай Райчонак. Пад яе кіраўніцтвам шмат гадоў ладзяцца мастацкія пленэры у тых мясцінах, над якімі лунае душа гэтага вечнага вандроўніка. Наш масцітый графік Уладзімір Басалыга згадваў, што ў дзяцінстве ды потым яму часта сніліся львы. Чаму львы, а не мядзведзі, ці, напрыклад, ваўкі або лісіцы? Таму што асірацелага у вайну малога адвозілі на лета да бабулі ў вёску, дзе ў хаце над ложкам вісеў дыван з гэтым дзівосным, нетутэйшым і чамусьці не страшным зверам. Яшчэ адзін леў глядзеў са сцяны ў бабуліных сенцах, і цэлая іхняя чарада асталявалася па хатах у цётак. Хлопчык даведаўся, і львоў, антылёпаў ды іншых дзівосных істотаў малюе дзіўнаватая жанчына, якая ходзіць па вёсках і бярэ за працу мех бульбы, капусты ці буракоў. Ужо ў мастацкай вучэльні і тэатральна-мастацкім інстытуце Уладзімір Басалыга зразумеў, тыя вясковыя дываны – гэта творы мастацтва, прычым народжаныя асобаю магутнага таленту. Пачаўся пошук мастачкі і яе спадчыны, раскіданай па слуцкіх вёсках і мястэчках. Спачатку невядомае было нават само імя гэтай вандроўніцы. Алену Кіш называлі па-рознаму – гультайкай, нахлебніцай, гаротніцай, беднай каўрыхай, несчаслівіцай. Некаторыя, нават сваякі, лічылі ціхай вар'яткою, што потым кінулася ў раку. Але шчасце магло наведваць гэтую вольную душу нязмерна часцей, чым шмат каго з прыгнобленых калгаснай няволей і паваеннай нішчымніцаю землякоў. Магчыма, Алена рабілася шчаслівую кожны раз, калі ў хаце ці на падворку расцягвала пашытае з трох саматканых палосаў палатно і даставала хімічныя аловак і фарбы. На адзін дыван ішло 2-3 дні, а потым гэтыя райскія куткі доўгімі гадамі дарылі гаспадарам надзею на лепшае жыццё, заставаліся адзінымі, нехай не ўсвядомленымі дотыкамі да мастацтва. Надышоў час, калі працы Алены Кіш, цяпер ужо славутыя рай, русалкі, у райскім садзе, ліст да каханага, дзева на водах, выклікалі фурор на выставах, трапілі ў всесветную энцыклапедыю наіўнага мастацтва. Там імя беларускі стаіць у адным шэрагу з Ніко Перасмані і Анрі Русо. Я даслаў альбом з дыванамі Алены Кіш знаёмай грузінскай паэтцы, і ў адказ прыйшоў захоплены ліст. Гэта ваш Ніко, толькі трошкі цяплей, бо жанчына. Мастачка са Случчыны сталася правобразам гераіні раману пісьменніцы Зараславы Камінскай «Русалкі клічуць». Дарогамі і сцежкамі Алены Кіш прайшоў і праехаў у адным з сваіх падарожжаў свабоды Зміцер Бартосік, які назваў беларускамоўнае надмагілля мастачкі самым незвычайным на грозаўскіх могілках. Львы, алены кіш, лашчацца ў снах і аб мае ногі. Творамі Алены Кіш захаплялася наша заакіянская суайчынніца Галіна Русак. У яе доме, дзе я на некалькі дзён спыняўся ў падарожжы па беларускай Амерыцы, мяне найперш уразіла калекцыя індзейскай керамікі. Тады зрабілася зразумелым, адкуль у карцінах спадарыні Галіны, нават у выявах беларускіх святых, гэтыя нязвычныя еўрапейскаму воку дэкаратыўныя матывы. Я не даў волі фантазіі, не стаў уяўляць, якія думкі і аналогіі маглі ўзнікаць у беларускай мастачкі падчас шматлікіх вандровак па архіпелягу індзейскіх рэзервацыяў. Наваградчанка Галіна Русак у 19 гадоў апынулася ў ЗША. Там яна са ступенямі магістра бібліятэчных навук і гісторыі мастацтва скончыла заснаваны яшчэ ў каліяльны перыяд Радгерскі універсітэт, дзе пазней была дырэктаркай мастацкай бібліятэкі. Дарэчы, у той самай альма-матер пачынаў навуковую кар'еру біяхімік беларус Аўген Вербіцкі, спецыяліст у захаванні ежы, які быў адказны за харчаванне першай амерыканскай экспедыцыі на месяц. Галіна Русак сталася вядомай дзеячкаю нашай дыяспары, а таксама агульнаамерыканскага руху за роўныя правы жанчын. Але яе сапраўдным пакліканнем было мастацтва, жывапіс і графіка, у якіх Галіна працавала ў імпрэсіяністычнай манеры. Беларусь прысутная ў многіх ейных пейзажах. Буслы ў палёце, курган, папараць кветка. Беларусь прабіваецца нават там, дзе на першы погляд адлюстраваная Амерыка. Згукі далёкай бацькаўшчыны магутна гучаць у ейных творах і ў «Расіне полацкая», «Голас продкаў», «Пагоня». Я глыбока зацікаўленая ў багатай сімвалічнай мове, у звычаях і ў сваім адметным і непаўторным мастацкім выяўленні беларускага народу, пісала Галіна Русак. Сімвалізм заўсёды быў важнай часткаю нашага беларускага жыцця. Як мастачка, я зацікаўленая ў перахоўванні сімвалічнай мовы Беларусі, а яшчэ ў пашырэнні яе сродкамі сучаснай мастацкай тэхнікі паміж гледачоў замежжа. З усіх шматлікіх выставаў у ЗША ды іншых краінах найдаражэйшую спадарня Галіна да апошніх дзён лічыла адзіную персанальную выставу 1992 году у незалежнай Беларусі. Яе няма. Але ў небе над Наваградчынай кружляюць ейныя буслы.